Ça veut dire et bien bon moyen et fasse pas ton spray capital tout. Fasse pas ton spray capital tout. Mais c'est l'un sans fois à une, tel me vas tian. Ça me da. Av all vanskap, svik och hyckleri med sömning och baktala och längta som nyfödda barn att den rena mjölka som ordet är så det kan växa vid den till frälse för det har smakat att Herren är god. Kom till han den levande steinen som vart vraka av människa men som är utvald och kostlig för Gud. Värde och levande steinar bli uppbyggda till ett andlig hus, till ett heilagt prästerskap och ber fram underliga offer som Gud tar emot med glädje via Jesus Kristus. För det heter i skriften, sjå, jag lägger på Sion en hjärnestein, utvald och kostlig. Den som tror på han ska inte bli till skamme. Så blir han till ära för dig som tror. Men för dig som inte tror har steinen som bygningsmann vrakat bort det hjørnestein, en snubblestein och ett berg till fall. För då de inte är lydiga mot ordet snubblar de. Slik var det också fastsatt att det skulle gå. Men det är utvalt ett. Ett kongelig prästerskap. Ett helligt folk. Ett folk som Gud har vunnit så det ska förkynna hans storverk. Han som kallar dig från mörker och in i sitt underfulla lys. Det som för inte var ett folk är nu Guds folk. Det som inte för från miskun har nu funnit miskun. Vidunderlig. Guds ord är levande och kraftig. Det är därför vi kunde läsa detta igår och den helige ånd vill ge det något. Och vi kan läsa akkurat samma avsnitt igen idag och han vill ge det något mer. För ordet är sånt att det är lag på lag på lag på lag. Och nu har jag varit en kristen i 50, snart 55 år. Vilket tror du att han? Jag blev en kristen när jag var 10 år gammal, så vet du hur gammal jag är. Jag blev född på ny när jag var 10 år gammal. Och när jag blev född på ny så fick jag den appetiten på Bibeln, på Guds ord. Så jag som 10-åring abonnerade på Bibelläseringen. Och jag läste dagligen då en sån liten upplägg. Och det var mat för mig. Och jag har hållit på nu i 55 år, inte med Bibelläseringen, men nu läser denna boken här. Jag vet inte hur många biblar jag har slet ut, jag vet inte hur många biblar jag har skrivit och sånt. Men det är stadig levande och nytt och friskt. För det är ett levande ord. Och det är det som är så gott med Guds ord. Att det är leva och det virkar och det ger oss mat. Och så nu är jag så att jag läser för att få information. Jag läser för att få liv. Jag läser för att äta och ta emot ifrån Gud det han önskar förmedla via den helige ande. Och så snickar han sig in lite information inemellan, men det är inte så farligt. Det är inte det som det täller. Det som täller är detta livet ifrån Gud. Maten som vi kan växa med, som gör att vi kan leva med han och göra det han vill kvar enaste dag. Och där gick det glad. Det var gott det var plastiket. Annars så hade det blivit. Men jag har bara lust till att gängminna dig om det vi var in på så vitt igår. Nämligen det här att vi kommer till Jesus. Att vi lägger av synd och det som är galt. Och så såg vi på att det här med att ta till oss ordet. Sant väl? Och så kommer vi till det här då. Kom till han, den levande steinen. Och jag har lust igen att bara understryka detta här. Inte pröva att snika dig in i menigheten utan att komma genom Jesus. Du vill bara få trubbel. Du måste komma genom dörra. Dörra heter Jesus Kristus. Kom till han. den levende stein. Og du vil bli forvandlet. Du vil bli født på ny. Du vil få et nytt liv på innsida, som gjør at du kan knytte seg sammen, og du begynner å se Guds rike. For det sånn med Guds rike, du kan se virkningene av det, men du kan bare ikke egentlig se det fra innsida. Det bare når du blir født inn i Guds rike, at du begynner å se Guds rike. Og du begynner å forstå hva som skjer, og da begynner det å bli spennende å leve. Da begynner du å se ting som andre er som bare blind for. Og Gud ønsker at vi skal komme til Jesus. For jeg har møtt folk som ikke har kommet til Jesus, men de har prøvd å være med i menighet, de har funnet et godt miljø. Men du blir trøtt av det gode miljøet etter noen år. Og så blir det noen du blir skuffet på også. Sånn er det bare. Eller jeg har truffet folk som har vokst opp i menigheten. Men det har bare vært et mentalt bilde de sa til meg. En mental forståelse. De har lært alle ordene, de har lært hvordan ting fungerer. Og ytre sett så ser alt greit ut, men det er ingen åpenbaring av Jesus. De har ikke kommet til han. De har bare møtt mennesker. Jeg har sett folk som den ene ektefellen har møtt Jesus, og den andre bare følger med. Og så går det ikke så veldig, det blir ikke så stor gnist av det, vet du. Men du må komme til han. Og jeg har lyst til å si til deg i kveld, hvis du er her inne, og du enda ikke har kommet til han, da er du på rett plass i kveld. Da er du på den rette plassen. For i kveld kan du få komme til han og møte Guds levende son. Du skal få møte han som kan gi et liv som aldri dør igjen. Så jeg er takknemlig for at du er her. Og du kan komme, og vi kan be sammen på slutten av dette møtet her. Og jeg er så takknemlig hvis jeg kan få være sammen med deg, Ida. Og det er flere andre her som kan være med og være til hjelp for deg. Så kom til han, den levende stein. Og når du kommer til han, så er det med en gang et valg som gjøres. Du kan enten komme og betrakte det hele på en menneskelig måte, som Bibelen sier da, som blir vraket av mennesket. Han kan være, synes du, han er en god filosof, han kan være en interessant person, og ikke tvil om at han er en god person. Det er helt klart. Men hvis du bare kommer på den menneskelige betraktningen, så kommer du i en situasjon der du egentlig vraker Jesus. Fordi at Guds ønske for deg er at du skal komme og få Guds åpenbaring når du møter Jesus. Og når du kommer til han, så vil den hellige ånd komme og gi deg en åpenbaring som gjør at du får et levende møte med en levende person. For du møter ikke en historisk person bare, du møter en som lever i dag. Han holder hele universet oppe ved sitt mektige ord. Og han vil berøre deg i ditt indre på en sånn måte at du vet at du har truffet han. Med andre ord, han vil gi deg sitt liv, det livet som stod opp igjen fra graven og som aldri kan dø igjen. Det livet vil han formidle til deg og til meg. Og derfor sier Bibelen seg, kom til han, den levende stein, og bli du selv som en levende stein, oppbygd til et tempel for Gud. Når du kommer til han, så vil du begynne å få Guds åpenbaring om hvem Jesus er. Kom til han som ble vraket av mennesket, men som er, hva Bibelen sa her i den oversettelsen her, men som er utvalgt og kostelig for Gud. Og du vil få et forhold til Jesus som blir så dyrebart, som blir så fantastisk, som blir så kostelig at du aldri igjen kan tenke deg tanken å være uten det. Og det er det Gud gir til oss når vi kommer. Så når du kommer til Jesus vil du finne der en åpenbaring fra Gud. Peter hadde det, husker du i Matteus 16? Jeg skal ikke repetere så mye av det nå. Bare si at han opplevde, han visste hva han snakket om når han skrev brevet her. Paulus hadde det. Paulus var på vei for å forfølge de kristne. Og han kom utenfor Damaskus. Og så bestemte Gud seg for å vise han hvem Jesus var. og han falt til jorda, han ble blind av Guds herligdom når han møtte hans herlighet. Men han møtte Jesus, og det forvandlet hele livet hans. Han møtte den oppstandne Herre, herlighetens Herre, han som Herre over himmel og jord. Og Guds herlighet strålte, og han, når han møtte han der, så forandret det livet hans. Og det er det Gud ønsker å gi til deg. Han godt hender å komme på en annen måte, komme gradvis, men du er nødt til å komme til en plass der du møter Jesus og ser hvem han er. Og det er det Gud vil gjøre for deg. Han vil gi deg den åpenbaringen. Og så sier Guds ord her at vi kommer til han, så blir vi selv, jeg må ta oss og bare sjekke den her oversettelsen her. Jeg ligger på den gamle oversettelsen i husken min, skjønner du. Verdig og levende steiner, bli oppi til et åndelig hus, et hellig presteskap, og be frem åndelig offer. Jeg liker den oversettelsen her, for den gir sånne befalinger, vet du. Bli levende steiner. Bli et åndelig presteskap. Det er det som jeg har lyst til å stanse litt grann mer ved i kveld. Dette her presteskapet som Gud har gjort oss til. For du skjønner det at når du kommer til Jesus, så blir du forvandlet. Og det skjer noe på en side, der du blir lik han fordi hans evige oppstandelsens liv tar bolig inn i deg og inn i meg. Og så blir vi lik han. Nå er det sånn at det er inni her, det er ikke en ytre forandring. Det betyr ikke at du forandrer sånn fysisk, men du blir forvandlet ved at din ånd blir gjort levende. Og i det så sier Bibelen her at han gir oss til konger og prester. Og jeg har lyst til å snakke litt om dette her, at hva Gud har gjort deg til. Han har gjort deg til konge og prest. Og det er fordi du har en relasjon nå til Jesus, og hvis du går til Hebreabrevet, så vil du finne det at Jesus er øverste prest etter Melkisedeks vis. Hvor mange som har hørt om Melkisedek her? Flott, jeg snakker til folk som kjenner Guds ord her. Det er mye enklere da. Han er prest på Melkisedeks vis. Det vil si, han har ingen begynnelse og ingen ende, og han lever for evig. Og Melkisedek var konge, fredskonge og prest for den høyeste Gud. Og nå sier Bibelen at når Jesus stod opp igjen fra de døde, så taler far til han og sier, jeg har født deg i dag. Og så når Jesus stod opp igjen fra de døde, så var det en helt ny rase som oppstod. Det var Gud og menneske i en forening som aldri hadde vært før. Og Jesus var der, og så satt han seg ved Guds høyre hånd i himmelen, og da sier Gud, jeg har født deg i dag, du er prest til evig tid, på Melkisedeks vis. Og der er han nå i himmelen, i en prestetjeneste for meg og deg. Og jeg vil nå skal være med meg en liten tur til Hebreabrevet kapittel 7, det er bare et par blad lenger bort, så finner du Hebreabrevet kapittel 7. Fordi jeg har en bønn om at den hellige ånd skal vise deg hvem Jesus er som øverste prest. Nå har ikke vi jødiske røtter, sånn at vi har nok ikke det forholdet til prestetjeneste og øverste prestfunksjonen som jødene hadde. Men du kan få en åpenbaring fra den hellige ånd hva dette betyr for deg i dag. Og nå skal du se hva. For dette, når kom til han, så skal du få se hvem han er. Kom til han, så skal åpenbaringen komme til deg. Og når du kommer til Jesus, så vil du finne at det her i kapittel 7, vi går inn i vers 23. Nei, 24. Jesus har et prestedømme som ikke tar ende. Fordi han er og blir til evig tid. Han er evig, og han lever i dag. Derfor kan han også fullt og helt frelse deg som tjente Gud ved han, siden han alltid lever og går i forbønn for deg. Ja, en slik øversteprest var det vi trang. Heilag, uten ondskap, ren, skyld for syndere og opphøyd over himlene. En slik øversteprest det vi har. Og jeg har ærlig som skal høre godt dette, for han sier her, den øversteprest som vi har, som Jesus, som nå gjør tjeneste i himlen og går i forbønn for oss, dag for dag. Han kan fullt og helt frelse deg som kommer til Gud med han. Og jeg møter så mange kristne som har fått en fantastisk frelse fra Gud, men de lever bare på noen fliker av det. De har ikke tatt imot det. De har ikke skjønt hva det dreier seg om. De har bare grepet det at jeg har fått tilgivelse for min synd. Men de strever med så mange andre ting. Det virker som så mange kristne har det mer skrøpelig enn verden av og til. Og jeg tenker, hva så gjør det når Jesus som øversteprest ved Guds høyre hånd kan fullt og helt frelse deg som kommer til Gud ved han? Hvorfor lever vi sånn da? Og nå skal du høre, jeg hadde lyst til å be deg igjen, kom til han. Kom til han. Om du ikke husker noe annet fra i kveld, så om du kan huske, kom til han. For han kan fullt og helt frelse deg som kommer til, han, til Gud ved han. Og nå er det slik at han har gjort oss til prester og konger. Og når du begynner å ta imot denne prestetjenesten, for dette ordet for prester her er en samling av prester. Altså du har flere ord for prester, du har prestetjenester, du har det å være en prest, men det ordet her er en samling av prester. Og begge plassene her som vi leste nå, så er det snakk om en samling av prester. Og du i samlinga av prester. Og det han som øverste prest som leder prestene. Og når du begynner å oppdage at han øverste prest for evig, og at han fullt og helt kan frelse deg som kommer til Gud ved han, så vil du begynne å skjønne at det noe som skjer i din relasjon til Jesus og dine brødre og søstre som medprester. For du skjønner, hvis du lever individualistisk, hvis du lever isolert, så det begrenset hva du vil få fattig. For vi lemmer på et legeme. Du skjønner, vi blir alle døpt med ånd til å være et legeme. Og vi er satt sammen for å fungere sammen. Og nå det sånn at Jesus, han øverste prest for en samling av prester. Og når du stiger inn i denne prestetjenesten, så vil du begynne å skjønne mer av hva øverstepresten holder på med. Det en bønnetjeneste, det en lovsangstjeneste, det en tilbedelsestjeneste. Og hvis du skal gripe dette her, at når vi kommer sammen for å tilbe Jesus, så det ikke bare for å slå i hele noen minutter. Nei, det prestetjeneste vår. Og det noe Gud setter pris på. Han ser etter det. Han venter på det. Og det noe som mye, mye, mye større enn du kan gjøre alene. Vi sammen som prester. Og øverstepresten leder samlinger av prester innenfor far. Og Gud setter pris på at vi løfter opp hans navn. At vi tilber han. Og tilbedelse ikke noe enkelt. Tilbedelse ikke bare med et eller annet noen pip som kommer ut fra munnen din. Tilbedelse en svær sak. Husker du Abraham, sant? Abraham de troende sin far. Han vår far. Og han Gud hjalp han til å ta korset opp. Han prøvde å hjelpe Gud, sant? Sånn som mange andre har gjort. Og han satte i gang og skulle prøve å få oppfylt Guds løfter og pumpe i vei og sto på og fikk seg en hjelpekone og en sønn som heter Ishmael. Og det kom til et punkt da Gud sier fjern eller kast ut Hagar og Ishmael, få de vekk. Og jeg kan godt tenke meg hva smerte det var for Abraham. For han var glad i Ishmael. Men Gud sa, det du har produsert, det må vekk. Jeg bare vil si til deg, ikke prøv å hjelpe Gud. For det må vekk det som du gjør. Ikke gjør det. Ikke prøv å produsere noe selv. Ikke prøv å plukke hyttebygging når Gud skal bygge huset sitt. Vær så snill, for den himmelske bygningsingeniøren kommer til å inspisere deg. Og så sier han, riv deg ned. Nå skal du høre. Abraham fikk beskjed om å jage Hagar og Ishmael på dør. Och han, Bibeln säger ingenting om hur han följde. Ingenting av smärta han gick igenom. Han bara säger, han gjorde det. Enkelt och grejt. Det är sån det är att vara en kristen. Du bara ger det Gud säger. Slutt att dela med allt av de andra. Ger det Gud säger. Det är det han vill få dig. Amen. Och så kommer Gud med nästa skritt för Abraham. Och det var, Abraham, jag vill du ska ta sonen din, Isak, som alla löftena är knutna till, och offra han till mig. Och då står ingenting om vad Abraham följde. Och då står ingenting om vad Abraham tänkte. Och det är ingen referat på en diskussion som Abraham hade med Gud heller. Men vet du vad Abraham gjorde? Han tog med sig sonen sin, och så säger han detta här. Jag och Isak, vi ska gå upp på fjället och tillbe. Vi ska gå upp på fjället och tillbe, och så kommer vi tillbaka igen. Halleluja. Åh, där har du tillbedelsen. Där du tar allt det Gud har gett dig och du bringer det till han, och där är ingenting annat som betyder någonting än han. Och när du gör det, så sker det något i ditt inre. Du får en relation till översteprästen som är på kungstolen och som ber för dig kvar enas idag, som vill sörja för att du kommer in i allt det Gud har köpt dig till. Han är mäktig, och han kan fullt och helt frälsa dig som kommer till Gud med han. Vi är präster för Gud, och så är vi kongar. Halleluja. Gud har gett dig ett väldigt viktigt område att styra över, och det är dig själv. Ikke sant här? Hvis du kan begynna där, så ska du kunna ta en bya senare. Men du kan begynna där. Styra dig själv. Vad gör du med tiden din? Hvordan är relationen din när du går på internet? Vad sker? Vad ser du på? Är du konge? Eller är du fjump? Det är lite av en kontrast där. Ha? Men Gud vill du ska vara konge. Du ska styra. Du ska välja. Och göra det som är rätt. Inte bara när andra ser dig, men när du är helt alene. Att du är hel ved tvärs igenom. Han kan fullt och helt frälsa dig. För alla ting som kommer. Och han har sagt till dig, du möter inte någon fristelse som du inte kan bära. Är inte det vidunderligt? Han sa inte att det kommer ingen fristelse. Det ska vara enkelt och grejt. Vi tror nämligen på att det är att så, när du har blivit en kristen, döpt i vatten, döpt i en helig ande och talar i tunga, så alla problem är väcka. Det är inte sånt det. Det blir inga problem då. Men då är du utrustad för att ta dig. Då är du utrustad till att segra. Då är du utrustad till att tackla dig. Och då är du utrustad till att stå i kampen och vinna en seger som allerede är vunnen. Det är inte vidunderligt att vandra med han. Han har gjort oss till kongar och till präster. Men du känner, du kan inte göra det alene. Du kan inte göra det i isolation. Vi är ett folk som är köpt till han. Och jag vill understryka dig så starkt som jag bara kan. Du tränger vara samman med dina syskon. Du tränger tillbe samman med dig. Du tränger dela med dig. Du tränger läsa samman med dig. Du tränger höra Guds ord samman. Det sker något när vi är samman som aldrig vill se när du är alene. Vi tränger vara samman, och vi må vandra med Gud alene. Begge delar. Och det är det Gud har kallt dig till. Och jag vill du ska säga till dig själv, jag är en konge och en präst. Jag är bland kongarna och prästarna. Kanske det blir att säga det på den måten. Bara för att få fram det här att vi är samman. Jag är bland kongarna och prästarna. Kan du få höra det? Jag fick ju att snacka ny norsk och gett. Kvast, alltså. Men vi känner det, den här frälsen är vidunderlig. Och när Paulus snackar om denna uppenbaringen av Kristus, så snackar han mer om ett legeme. Kristus är hovet för ett legeme. Når jeg leter etter å se Guds autoritet uttrykt på en rett måte I Jesu legeme. Jeg tror på autoritet av hele mitt hjerte. Jeg tror på lederskap. Jeg tror på Jesus hodet for sitt legeme. Og jeg tror at han gir beskjed og vil lye. Ikke sant? Men jeg har en visjon av hvordan autoriteten egentlig uttrykker seg. Den uttrykker seg I legeme. Det ikke et system. Men det der liv og salvelsen der autoritet. Og du skjønner, jeg husker at Kerry fortalte meg en historie som jeg synes var veldig artig da, eller litt spesiell. Han sa at han var en ung gutt, så var han på et møte I pinsemenigheten hjemme, der han holdt til I Wales. Og så var det et møte de skulle ha, og det var en besøkende predikant som var der. Og denne predikanten han da satt I gang og talte, og så etter en liten stund så sier han følgende. Det ikke noe sånn som dopen I den hellige ånd, sier han. Og det var helt stilt I hele lokalet. For husk på at her var noen pinsemenighet tross alt, sant han? Så, men ingen beveger seg, men på fremste bank så satt en 75 år gammel dame, en bønnekjemper. En søster som kjente Herren. Hun satt der med staven sin. Og når ingen gjorde noe, så støtte hun seg på staven, så reiste hun seg på første benk. Og så løftet hun staven, og så sier hun, det du sier stemmer ikke. Og så tok hun han gjennom Bibelen I Matteus og Markus og Lukas og Johannes og sa han skal komme og han skal døpe dere med den hellige ånd og ild og det du sier stemmer ikke og så satt hun seg ned igjen det var Guds autoritet I legeme og da våknet de eldste vet du ja, for det av og til altså vi kan ikke vente alt fra eldste Så vi må gi dem litt tid til å finne ut. Men for det som en eldste, han vil alltid finne ut hvor Guds autoritet skal utøves. Men det kan være litt tregt, sant vel? Av og til. Jeg mener, jeg har vært eldste selv, jeg vet det. Jeg trenger ikke skyte på andre. Jeg vet at det sånn det kan skje. Men da våkner de eldste, pastoren kommer frem og sier at til han som står der, tusen takk for at du ville komme, men jeg tror vi skal avslutte her, sier han, med en gang. Og så må fyren gå og sette seg ned, og så tar han over. Jesu autoritet. Uttrykt I legeme. Og jeg leter etter å se det imellom oss. Når du møter en surpump som kritiserer Morten her borte, og sier at Morten... Så hva gjør du da? Det på tide at Guds autoritet kommer til syne da sier du jeg kjenner Morten, han ikke syndet og jeg vil aldri høre deg si noe sånt om han en gang til du syndet med det du sier og du kan vende om akkurat nå la oss be av våre knene nå og så ber vi sammen og så renser du opp med den eneste gang du trenger ikke ta en møte Morten trenger ikke høre om den driten en gang Du tar bare en bunn med til Morten, dersom Morten har muligens gjort noe gale. Og han trenger å snakke med han. Så hvis broren har syndet mot deg, så går du til han. Men du springer ikke med all søppel, og så kommer rekene gjennom skolten på deg. Det får du se og gå til Jesus med. Kom til han, den levende steinen. Bli renset. Bøy deg innfor han, og la hans blod rense deg. Åh, hvor vi skal lære å vandre. Ta autoritet I ditt eget liv. Og la Jesu autoritet komme til uttrykk når du møter ting som ikke så skal være. Ta fatt I det og styr som konge. For Gud skal ha et folk som hellig og rent, akkurat sånn som han selv. Åh, pris Herren. Dere med meg, eller har jeg mistet dere nå? Ok. Du skjønner det at Det er så viktig at vi vandrer I det Gud har for oss. Og nå skal vi gå tilbake til 2. Peters, nei, 1. Peter, eller 1. Peter 2. 1. Peter 2. Skal vi lese et par vers til her, så jeg har lyst til å Så vi ser hvor hen er den klokka er så liten, men vi går ikke an å se den pris her enn. Det helt ok. Jeg må ta en liten barnsjekk her. Sånn, ja. Hvis du blir med meg til kapittel 2, vers 9 og 10. Men det, han snakker om det som er ulydige. Snakk om de som tar den menneskelige tilnærmingen, kanskje er positiv til Jesus, men de reduserer han til noe som egentlig overraker han. Det trenger ikke være negativt. Det kan være veldig positive folk. Men det er ingen oppenbaring fra Gud. Og det er ingen overgivelse til Jesus. Så de snubler, og Jesus, de snubler i Jesus. Ok? Og så kommer han til, men det, nå kommer han til oss her. Det er ei utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, så det kan forkynne hans storverk, han som kaller deg fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Det som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Det som før ikke fant miskunn, har nå funnet miskunn. Her er det fire ting Gud sier om oss, som jeg bare har lyst til å understreke for deg. Se i vers 9. Han sier om oss her, og at det her er alt sammen flertalsbegreper. Det vil si, det er oss sammen. Det er felles, og det er denne selvelse som er overlegene, som vi skal se forløst imellom oss. Og en forståelse av hva det vil si å være en kropp, eller være lemmer på et legeme. Nå skal du se hva han sier. Det er fire ting han sier til oss her. Det første er, vi er i utvalgt slekt. Det vil si, Gud har tatt initiativet og valgt oss ut sammen. Er ikke det fantastisk å være utvalgt av Gud? Vi er et folk. Vi er en nasjon. Vi er en slekt som Gud har valgt ut. Vi kom fra forskjellige øyer, vi kom fra forskjellige områder, vi kom fra forskjellige deler, men Gud har brakt oss sammen til et utvalgt folk. Så det er det første som Gud sier om oss. Det neste han sier, det er at vi er et kongelig presteskap. Og nå har jeg snakket litt om dette kongelige presteskapet, så jeg bare understreker det, ok? Jeg skal ikke repetere det jeg sa til deg, og jeg har litt mer å si om det, men det skal du få en annen gang, ok? Kongelig presteskap, det vil si, vi står i en tjeneste for Gud. La meg bare si det på denne måten her. Det betyr at jeg styrer tiden min, så jeg sammen med de andre kan være der for å tjene Gud. Og gi lovprisning og tilbedelse for han, til han. Og det koster litt. Men fordi han er så vidunderlig, så ser du ikke på prisen. Sånn som Abraham. Står ingenting om hva det koster han. Han bare gjorde det. Han gikk for å tilbe, og han kom ut i full seier. Halleluja. Og det er det Gud har for oss. Så vi er konger, og vi er prester for Gud. Tjener Gud. Og så står det, vi er et hellig folk, en hellig nasjon. Det vil si, vi er et fellesskap for Gud. Og vi deler dette Jesuslivet med hverandre til Guds ære. Og vi deler på en sånn måte at Gud er tilfreds i det, og har del i det. Og så kommer det siste her, et folk som han har vunnet. Det vil si, vi er et folk som er så dyrebare for han. Vi er kostelige for han. Og det, alle disse fire tingene beskriver han oss med. Og er det ikke flotte ting Gud sier om deg og meg? Jeg synes det er fantastisk. Og så sier han da at vi er kalt til å forkynne hans storverk. Vi er kalt til å snakke om han. Vi er kalt til å synge om han. Vi er kalt til å proklamere han. Som Paulus sier, vi forkynner ikke oss selv. Vi forkynner han. For å stille fram hvert menneske fullkommen i Kristus. Og du skjønner, når den hellige ånd får vise oss Jesus, og vise oss hvem vi er i han, da skjer det en forandring. Pris Herren for det. Og så sier han her, vi forkynner hans storverk, han som kaller oss ut fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Og så snakker han om at før så fant vi ikke miskunn, men nå har vi fått miskunn. Og jeg har bare lyst til å runde av fram mot nødvestene vi skal ha nå, med akkurat det her om Guds miskunn. Du skjønner, før så oppdager jeg ikke den. Jeg visste ikke om den. Men nå jeg sammen med deg, sammen med dere, har jeg oppdaget at Gud har vist oss miskunn. Det bare han som kan gjøre det. Han stunder hvem han vil, og han forherder hvem han vil. Gud suveren, men herlighet, du blant et folk som han har vist miskunn. Vet du hva miskunn er? Det at hans godhet kommer deg i møte. Så han sa også Peter nettopp skrev litt til deg her. Du har smakt at Herren god. Du har oppdaget det. Og Guds miskunn, når Guds miskunn kommer til deg, så kan du finne nåde. Skal vi gå til Hebreerbrevet kapittel 4? For nå skal vi se at det her noe som jeg og deg skal få oppleve sammen. Det ikke bare enkeltvis, men sammen skal vi få finne at vi får miskunn. Hebreerbrevet kapittel 4 og vers 16. Det ikke så mange bladene fremover, så har du det. 4:16. Vi begynner i 14, unnskyld meg. Siden vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, her har du Jesus som øversteprest igjen. Jesus, Guds son, la oss holde fast på vedkjenninger, bekjenne det som er rett. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår vanmakt, eller ha medfølelse med oss, men en som har prøvd i alt på samme måten som vi, men uten synd. La oss derfor, fordi vi har denne øversteprestenen, og vet du hvem som kjenner øverstepresten? Prestene. Prestene kjenner han. Prestene. Stig fram for øverstepresten. La oss derfor stiga fram for nådens kongstol. Visste du at øverstepresten satt på nådens kongstol? Nådens kongstol. Hvordan kan vi gjøre det? Vi har fått miskunn. Han har vist oss miskunn. Guds godhet har kommet oss i møte, så vi kan stige fram for nådens kongstol. Og så sier han videre, med frimodighet, så vi kan finne miskunn og få noen nåde til hjelp i rette tid. Jeg vet ikke hva utfordring du står i, men jeg går ut ifra at du, sånn som meg, har utfordringer for at troen de skal bli prøvd. At du går gjennom ting som ikke du har forutsett, ikke hadde regnet med, og ikke hadde valgt om du skulle kunne velge. Men det utfordringer. Jeg vet ikke hva det står i, men jeg vet dette, at du kan komme fram for nådens kongstol. Og når du styr fram for nådens kongstol, så det en øverste prest som ber for deg. Og han ber for deg, så finn du miskunn, og så får du nåde til hjelp i rette tid. Gud har en timing for å gi deg hjelp. Gud har en timing for å hjelpe deg i den ståa du er i. Og du skal finne nåde til hjelp i den situasjonen som du er i. Så du kan styre som konge i livet. Så du kan være blant kongene og prestene. Så ikke du ligger under for alt tull og tøys som kommer rekene. At du tar imot det som fienden prøver å presse inn på sinnet ditt, med at du styrer deg selv. Du kan styre tankene dine. Du kan styre følelsene dine. Og du kan gjøre det som er rett i alle situasjoner. Pris Herren for det. Og jeg har lyst til å bare si til dere igjen, hvis du har muligheter for det, jeg vil anbefale Joyce Meyer sine bøker. Og Joyce Meyer har noe fantastisk bra på dette med å styre sinne. Og er det noen som kjenner til Joyce Meyer? Ja. Flott. Jeg vil anbefale henne. Jeg var nettopp på en konferanse med henne nede i Thailand i januar. Vi hadde 500 undergrunns, altså kirkeledere fra undergrunnskirken i Kina ut på en konferanse der. Og det var en veldig velsignelse å møte henne og så høre hvordan hun fungerte i den nåden hun har fra Gud, som går akkurat på dette her med sinnet. Og hvordan hun har kommet gjennom det mest forferdelige utgangspunktet som du kan tenke deg. Og Gud har løst henne og reist henne opp ved sitt ord og sin ånd. Og der er god lektyre. Hun har faktisk en New York Times bestseller som har solgt over 1 million eksemplarer. The Battle of the Mind heter den. Eller, jeg vet ikke hva den heter på norsk, hvis den på norsk. Men det er anbefalt herved. Så her har du da å finne nåde til hjelp i rette tid. Du finner deg ikke når du isolerer deg. Du finner deg ikke når du går alene, men som et lem på et legeme. Som en bror iblant brødre. Som en
prest blant prestene, som en konge blant kongene. Du vet, det lett å styre når du har så mange konger rundt deg. Og alle vet hva som skal gjøres. Alle sier nei til seg selv, og alle hører på Gud. Ikke er det vidunderlig? Nå skal vi se her. Nå skal vi gå inn for landing her, så må du, Per Arne, gjøre det klar for nadværen, ok? Vi tar bare en liten ting til om Guds miskunn og Guds nåde. Galaterbrevet kapittel 2. Jeg holder jo på å undervise en del om hvem vi i Kristus, og den frelsen vi har fått, sant? Og så har vi i den her prestetjenesten som vi sammen står i, så er den største hindringen du har, det deg selv. Det selve. Selvkjærligheten. Det den største hindringen. Resten relativt enkel å takle, men han der typen der, han ikke lett å ta. Men Jesus har allerede tatt seg av han. Spørsmålet er om du lar han henge på korset, eller om han får lov å slippe han ned og begynne å operere. Så snart han ned på, så tar han over. Men du er korsfester med Kristus. Du kan høre hva han sier her. Galaterbrevet 2. 19-20. Hei, siste setningen i kapittel 20. Nei, kapittel 2. Vers 19-20. Ja, vi tar siste setningen i vers 20. Han sier følgende. Nei, i 19 er det. Siste i 19. Der har vi det. Nå har jeg forvirret dere helt og fullt. Men altså, Galaterbrevet 2, 19, siste setningen. Jeg er korsfester med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever som menneske i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, eller med Guds sønns tro, som elsker meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For dersom rettferdige minnes med lova, så døde Kristus, det ingen nytte. Nå hør litt grann, Guds nåde er der. For meg og deg til å kjenne realiteten av den store frelsen. Jeg er korsfester med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Vet, det største problemet er når folk leser feil. Da sier de den teori at jeg er korsfester med Kristus, og så lever jeg, og Kristus lever i meg. Vi liksom lever sammen, vi. Går ikke. Jeg lever ikke lenger selv. Kan du si det? Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, sier det også. Og du skjønner, det livet som jeg lever nå, det lever jeg med Guds sønns tro. Han har gitt meg sin tro, sitt liv, og jeg lever med han i hans kraft. Og på den måten så kan jeg være en sann prest i de andre prestene. Jeg kan være en sann konge i land med de andre kongene. Og jeg kan gjøre Guds vilje hver eneste dag. Far, vil jeg så takke deg. Takke deg for du har gjort oss til konger og prester. Takke at du har døpt oss med ei ånd til å være et legeme. Lemmer for hverandre. Og far, jeg har lyst til å takke deg for den nåde som du har stilt disponibel for oss. Jesus, vi løfter deg opp, og vi tilber deg som øverste prest. Takk at du er i forbønn for oss. Takk at du fullt og helt kan frelse deg som kommer til Gud ved deg. Og nå ber vi, Herre, at denne fulle og hele frelse som du har for hver enkelt i dette rommet, skal bli oss til del. Ved din nåde. Takk at vi kan komme frem for nådens kongstol. Takk at vi kan få hjelp og finne nåde til hjelp i rette tid. Takk at vi er korsfester med deg og dør med deg, og at vi kan leve det nye livet i den hellige ånd. Takk for din nåde imot oss. Bli herliggjort iblant oss som ditt folk. I Jesu navn. Amen.